Namaku Viko. Aku tinggal di Jakarta. Kejadianku ini terjadi sekitar tahun 2016 yang lalu. Bermula ketika aku mengunjungi salah satu temanku, Stevi, yang tinggal di Bandung. Dan sekalian aku pun berencana menghabiskan waktu akhir pekanku di Kota Kembang. Hari Jumat itu aku berangkat dari Jakarta sekitar jam 1 siang. Aku tidak pergi sendiri. Aku mengajak adik perempuanku, Idel namanya. Dia pun cukup dekat dengan temanku itu. Setelah semuanya siap, kami pun ke Bandung lewat jalan tol. Seperti biasa, kondisi jalan saat itu cukup padat, macet. Dan aku cukup lama sekali menghabiskan waktuku di jalan. Oh, bagaimana lagi? Jakarta ke Bandung memang selalu seperti ini. Aku dan adikku Idel berencana menghabiskan waktu di Bandung sampai hari Minggu. Namun memang kami tidak membooking hotel untuk menginap, karena kami berencana menginap di rumah temanku. Namun di tengah perjalanan, temanku bilang, kami bisa menginap di sana jika orang tua temanku itu belum pulang dari luar kota. Kami pun menunggu kabar. Singkat cerita, aku sampai di Bandung sekitar jam 5 sore. Dan langsung menghubungi temanku, Stevi. Sudah ku coba telepon, WhatsApp, tidak ada balasan darinya. Adikku Idel sudah kelelahan. Dia bilang, daripada gak jelas di jalan, mending cari hotel dulu aja untuk istirahat. Aku sempat menolak dan bersikeras untuk menunggu dulu kabar dari Stevi. Sampai akhirnya, satu jam kemudian, Stevi pun membalas pesanku. Dia bilang, katanya kita tidak bisa menginap di rumahnya karena orang tuanya pulang nanti malam. Adikku langsung melirikku seakan dia menang. Yaudah, jangan bete atuh, Dek. Kita cari hotel ya. Kakak emang gak ada persiapan buat nginap. Kita cari hotel yang murah aja kali ya. Oke? Ya? Kataku pada Idel. Dia pun mengangguk dengan muka yang sedikit sinis. Menjelang weekend, di Bandung apalagi, memang susah sekali mencari hotel. Aku sampai browsing untuk mencari hotel yang tersedia. Hingga sampailah di sebuah jalan di mana adikku menunjuk satu bangunan hotel. Dia bilang, coba aja langsung turun dan tanyain. Siapa tahu ada yang kosong. Daripada mencari browsing-browsing gak jelas. Keburu malam katanya. Tanpa pikir panjang, aku langsung parkirkan mobilku di sana. Bentar ya, Dek. Kamu tunggu di mobil aja. Hotel ini terbilang hotel yang cukup lama sepertinya. Karena dari bangunannya saja sudah terlihat bangunan tua. Cahaya temaram yang cenderung kuning dan layoutnya khas sekali bangunan zaman dulu. Ya, mungkin hotel ini sudah ada sekitar tahun 80-an. Sampai di resepsionis, aku disambut seorang perempuan yang tersenyum ramah.
Halo, selamat malam. Dengan resepsionis bisa dibantu?
Lanjut aku pun memesan satu kamar. Mbak, saya mau nginep ya mbak. Sampai hari Minggu, kalau bisa twin bed. Begitu kataku. Namun jawabannya dari resepsionis itu cukup mengecewakan. Katanya semua kamar penuh. Aduh, masa iya sih mbak gak ada satu kamar pun yang kosong gitu. Saya dari Jakarta nih udah muter-muter banget mbak, please. Coba deh dicek lagi, siapa tahu ada yang kosong mbak, yang mungkin udah booking terus gak jadi atau gimana gitu mbak. Ya, please ya mbak ya.
Baik, sebentar ya pak, saya cek lagi.
Begitu kataku dengan nada mendesak supaya dibantu mendapatkan kamar. Aku melihat mbak itu berbisik ke resepsionis lain via telepon hotel. Lalu dia melihat lagi ke arahku sambil menyimpan gagang telepon, dan dengan wajah yang tidak meyakinkan dia pun berkata,
sebenarnya kita ada satu kamar pak, di kamar nomor 107. Tapi di kamar itu memang tidak dibuka untuk umum. Paling di kamar sebelahnya nomor 106. Tapi itu pun agak kecil dan tidak kami rekomendasikan pak.
Jawabannya itu tidak menjelaskan apa-apa dan sedikit membingungkanku. Aduh, yaudah deh mbak, kamar yang mana aja gak apa-apa. Yang penting saya bisa istirahat malam hari ini. Saya udah capek banget nyetir mbak. Bantu ya mbak ya. Begitu jawabku. Dia pun akhirnya memberikan kamar 106 padaku. Setelah menyelesaikan segala administrasi, aku pun menjemput adikku turun dan kita sama-sama naik ke lantai 1 menuju kamar 106. Kamarnya berada di ujung lorong. Namun yang paling ujung adalah kamar 107 yang katanya tidak dibuka untuk umum. Singkat cerita, kulihat jam menunjukkan jam 11 malam. Ida langsung menyambar tempat tidur dan terlelap. Kasihan, kecapean dia. Aku lalu menelpon Steffi. Halo, Steff. Ini gue baru dapat hotel. Si Ida kecapean, dia udah tidur. Kayaknya ketemuannya besok aja ya. Ya mungkin dari pagi gue cabut, terus nanti kita ketemu makan siang, oke? Okay? Ya udah yuk, siap, thank you ya, bye. Aku menutup teleponnya dan langsung merebahkan diriku di tempat tidur. Mencoba istirahat karena lelah dengan macetnya jalanan yang membuatku menghabiskan waktu berjam-jam. Ketika aku baru saja mau terlelap, tiba-tiba aku mendengar suara, suara lantunan musik. Iya, sayup-sayup aku mendengar seperti alunan musik klasik. Aku kembali terbangun dan duduk mencoba fokus dengan apa yang kudengar. Jelas terdengar suara alunan musik klasik yang mengalun sangat dekat dengan kamarku. Penasaran aku coba cari sumber suara musik itu. Dan suaranya terdengar dari kamar sebelah, kamar 107. Aku tempelkan telingaku ke tembok kamar. Dari balik tembok kamarku itu bisa ku dengar juga seperti ada barang-barang yang digeser. Cukup keras suaranya. Bahkan membuat adikku Ideal pun terbangun dan bertanya pada aku kenapa. Lo dengar kan, Bel? Ia dengan setengah sadar memasang telinganya dan mengangguk. Wajahnya mulai panik. Kamar sebelah kan katanya gak bisa dibuka untuk umum. Terus sekarang berisik banget. Siapa yang nginep ya? Ntar deh, aku tanya dulu. Bergegas aku menelpon resepsionis.
Halo, selamat malam. Dengan resepsionis, bisa dibantu?
Halo, Mbak. Ini saya dari kamar 106. Saya agak terganggu dengan suara bising di kamar 107 tuh. Katanya kamarnya dikunci, gak bisa untuk umum. Kok berisik banget sih, Mbak?
Maaf, Bapak. Kamar 107 memang kosong. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, Pak, memang tidak dibuka untuk umum.
Lah terus itu suara musik apaan dong? Jelas kok dari kamar sebelah nih, 107.
Untuk hal itu kami coba periksa kembali ya, Pak. Namun untuk kamar 107 memang kosong, Bapak. Jadi tidak mungkin ada aktivitas atau suara musik dari sana, Pak.
Ya udah, makasih. Bahkan resepsionis di sana pun seperti menutupi siapa yang menginap di sana. Karena aku sudah capek malam itu, jadi aku putuskan untuk lanjut tidur saja. Meskipun perasaanku masih dongkol. Keesokan harinya, dari pagi kami sudah pergi keluar dan bertemu Steffi. Kami ngobrol banyak, berjalan-jalan, dan selagi makan malam, aku pun sempat bercerita kejanggalan yang kualami semalam. Namun Steffi tidak menanggapinya dengan serius, dan kami pun malah tertawa-tawa ketika itu. Hingga waktu pun berlalu. Malamnya sekitar jam 10, kami pun kembali ke hotel. Aku berharap malam itu aku bisa tidur nyenyak, supaya besok paginya bisa fresh dan lanjut pulang ke Jakarta. Suasana kamar kali ini lebih tenang. hingga aku pun tertidur. Sampai akhirnya aku terbangun karena ingin buang air kecil ketika itu. Aku lihat jam di handphoneku menunjukkan jam 12:30 malam. Aku berjalan mulai ke kamar mandi. Setelah selesai, aku pun kembali beranjak ke tempat tidur. Namun langkahku terhenti ketika lagi-lagi aku mendengar suara alunan musik klasik. Kali ini terdengar lebih kencang dari sebelumnya. Wah, benar-benar deh. Aku dekati lagi telinga aku ke tembok untuk mendengar lebih jelas. Ya, suara alunan musik itu memang benar-benar terdengar dari kamar sebelahku, 107. Sebentar. Selain itu, aku juga mendengar suara. Suara tangisan perempuan yang meringis. Ya, aku coba konsentrasi lagi dan ya, jelas terdengar suara perempuan menangis dari balik tembok kamarku itu. Kontan aku menjauh dari tembok untuk meyakinkan lagi. Aku pun mendekati tembok itu dan suara musik dan suara tangisan itu hilang. Kini tidak terdengar apapun. Kulihat ke sekitar kamarku. Semua masih seperti sebelumnya. Adikku yang sedang tertidur pulas, tempat tidur dan segala macamnya masih seperti biasanya, tidak ada yang aneh. Aku pun berjalan kembali ke tempat tidur. Baru saja kakiku akan melangkah naik ke atas tempat tidur. Astaga. Ada yang mengetuk pintu kamarku. Suara ketukan pintu di depan kamarku itu terdengar sangat jelas. Namun ketukan itu tidak bertenaga. Siapa ya? Penasaran aku berjalan mendekat ke pintu itu. Dari lubang pintu, aku coba beranikan diri mengintip ada siapa di luar sana. Dan begitu kulihat dari lubang pintu yang berada di tengah itu, aku melihat.
Ya Tuhan. Setengah. Ada seorang perempuan memakai baju seperti balerina berwarna putih kusam, berdiri dengan kepala yang menunduk serta rambutnya yang terurai menutupi wajahnya tepat di depan pintu kamarku. Tangan kanannya terlihat mengetuk-ketuk pintu dengan lemah dan dari lubang pintu itu aku bisa melihat perempuan itu menangis sambil meringis kesakitan. Mataku seakan terkunci melihat ke arah perempuan itu dan tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan kini terlihat jelas wajah dari perempuan itu. Matanya yang merah bertatapan dengan mataku dan dia menangis dengan air mata darah yang keluar dari matanya sehingga membuat wajahnya dipenuhi darah berwarna merah yang muncrat berantakan ke bajunya yang putih itu. Astaga. Sontak aku meloncat kaget dari depan pintu itu dan langsung membangunkan adikku. Dek, bangun dek, yuk, kita balik sekarang ya. Yuk, cepat beres-beres. Yuk. Aku nyalakan semua lampu sehingga kamarku ini menjadi terang benderang dan aku buru-buru masukkan semua pakaianku. Dan ingin segera keluar dari sana. Adikku yang melihatku seperti itu ketakutan. Dia melihat ke arahku dan berkata, apakah aku bermimpi buruk atau kenapa? Aku sama sekali tidak menjawab pertanyaan adikku itu. Perlahan ku dekati lagi pintu kamar itu dan perlahan ku mulai membuka kuncinya. Aku pun mulai membuka pintu itu perlahan-lahan. Tidak ada siapa-siapa di depan pintu kamarku. Buru-buru aku langsung menarik adikku keluar dari kamar dan langsung menuju ke lantai bawah. Sampai di bawah, kami langsung meminta check out. Dan resepsionis itu bertanya apa kita akan check out selarut ini. Aku sudah tidak bisa banyak bicara apapun dan cuma menjawab dengan iya. Setelah semuanya beres, bergegas aku masuk ke mobil. Salah satu security hotel pun menghampiriku dan bertanya kenapa buru-buru. Aku tidak sempat menjawab pertanyaannya. Namun security itu tiba-tiba menebak dengan berkata, pasti aku dapat kamar di sebelah kamar 107. Aku langsung terdiam dan perlahan melihat ke arah security itu. Ada apa sih Pak di kamar 107?
Bapak itu cuma bilang kamar itu memang sudah ditutup cukup lama. Dulu yang menginap di sana sering sekali komplain mendapat gangguan hal-hal aneh. Mulai yang menampakkan suara-suara, bahkan sampai ada yang kesurupan. Dan sosok yang dilihat selalu seorang perempuan yang memakai baju balerina. Konon dulu, entah tahun berapa tepatnya, pernah ada seorang balerina yang menginap di sana. Menurut ceritanya, balerina itu akan mengikuti sebuah lomba. Namun sayangnya, dia meninggal, menjadi korban tabrak lari tak jauh dari hotel itu. Ketika ditabrak dan meninggal, dia masih menggunakan baju baletnya. Dan dia tidak pernah sampai ke perlombaan itu. Mungkin sampai sekarang, perempuan itu masih merasa dirinya hidup. Dan terus berlatih balet untuk mengikuti lomba yang tidak pernah ada untuknya.
Kejadian ini mulai terjadi sejak akhir tahun lalu. Hampir setiap malam aku mengalami gangguan suara-suara tidak wajar yang berasal dari kamar belakang rumah bibiku. Tempatku tinggal selama merantau di Bandung. Namaku Karina. Sejak tahun 2018 kemarin, aku merantau ke Bandung untuk bekerja di salah satu pabrik yang ada di daerah Muhammad Toha. Aku tinggal di rumah bibiku di daerah Cibaduyut. Rumah sederhana, hanya satu lantai. Kamarku berada di belakang rumah ini. Dekat kamar tamu dan juga kamar mandi. Di rumah ini hanya ada aku dan juga bibiku saja yang tinggal di sini. Jadi, memang tidak ada orang lain lagi di rumah ini. Hanya kami berdua. Dan cerita ini bermula ketika aku sedang mendapat jam lembur di pabrik, mengharuskanku pulang sampai larut malam setiap harinya. Singkat cerita, hari itu hari Kamis. Setelah selesai melaksanakan semua pekerjaanku, aku pun memutuskan untuk segera pulang. Kira-kira pukul 11 malam saat itu. Karena saat itu aku belum makan malam, sambil menuju pulang, aku sempat mampir untuk membeli nasi goreng.
yang kebetulan tempatnya berada di dekat tempat kerjaku. Setelah makan, lalu aku pun pulang. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke kamar dan bergegas membersihkan diri. Kulihat bibiku sudah tidur saat itu. Setelah semua beres, aku langsung merebahkan badanku ke atas tempat tidur. Akhirnya sampai kasur juga. Untuk beberapa saat aku mencoba merelakskan badanku. Namun, aku agak sedikit terganggu dengan... Buah apaan nih? Kok kayak bau bunga melati ya? Bikin serem aja deh. Aku agak sedikit ngeri karena tiba-tiba saja malam itu aku mencium aroma bunga-bunga di daerah rumah ini. Akhirnya aku putuskan untuk keluar kamar dan mencari sumber aroma tersebut. Namun, aku sama sekali tidak menemukan sumber wangi tersebut. Kulihat jam di luar kamarku menunjukkan pukul 12 malam. Tanpa berpikir panjang, aku memutuskan untuk kembali masuk ke dalam kamarku dan siap-siap melanjutkan beristirahat. Sampai... siapa tuh? Aku mendengar ada seseorang berjalan-jalan di lantai. Kali ini terdengar suara pintu dibuka. Penasaran, aku pun bangkit lalu melihat keluar kamarku. Kulihat pintu kamar kosong di sebelahku terbuka. Aku intip di dalamnya, gelap sekali. Namun terdengar suara suara tangisan. Awalnya kukira itu bibiku. Namun ketika aku masuk ke dalam kamar itu, loh, kok gak ada siapa-siapa sih? Ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Dan tiba-tiba aku mendengar suara ketawa perempuan. Sontak aku langsung membalikkan badanku dan terlihat kali ini ada bayangan seseorang masuk ke kamar mandi. Pelan-pelan aku dekati kamar mandi itu dan menyalakan lampu kamar mandi yang saat itu mati. Dan ketika kunyalakan, lagi-lagi tidak ada siapa-siapa di sini. Melihat itu, aku langsung mematikan lampunya kembali dan berlari masuk ke kamar. Namun karena panik, aku tidak sempat menutup pintu kamarku. Pintu kamarku terlihat terbuka sedikit, dan Lagi-lagi terdengar suara bising di luar kamarku. Pikiranku mulai kacau saat itu. Aku mulai mengambil selimutku untuk menutupi badanku. Karena jujur, aku sedikit takut saat itu. Sampai akhirnya semua berlalu dan aku pun tertidur pulas. Keesokan paginya sebelum berangkat kerja, aku mencoba menanyakan kepada bibiku. Apakah di rumah ini selain kita berdua, ada penghuni lain? Namun ketika aku menanyakan hal itu, bibiku tidak menjawab apa-apa dan langsung pergi ke kamar. Melihat respon itu, aku pun hanya bisa terdiam. Dan tak lama dari itu aku pun langsung berangkat kerja. Seperti hari-hari sebelumnya, aku sangat disibukkan sekali dengan pekerjaanku. Dan lagi-lagi membuatku harus pulang larut malam. Singkat cerita, malam itu aku pulang diantarkan oleh teman kerjaku. Dan kulihat jam menunjukkan pukul 10 malam. Saat itu jalanan menuju jalan Cibaduyut sangatlah sepi. Sehingga membuatku cepat sampai rumah. Sesampainya depan rumah, aku pun langsung membukakan pagar sambil berpamitan dengan temanku. Dan ketika aku menutup gerbang dan berjalan masuk, tak lama aku mencium aroma aneh menyengat seperti bau sesuatu yang terbakar. Baunya seperti sampah yang dibakar dan sangat menyengat, membuatku mual saat itu. Bau apaan sih ini? Siapa lagi yang buang sampah busuk malam-malam kayak gini? Aku mulai merasakan mual dan aku pun bergegas masuk ke dalam rumah. Dan segera masuk ke kamarku. Seperti biasa, kulihat bibiku sudah tidur. Aku pun langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu kamarku. Kusimpan ranselku dan kurebahkan badanku ke atas tempat tidur. Namun tak lama dari itu, gagang pintu kamarku tiba-tiba saja bergerak sendiri. Seperti ada yang sedang memainkannya. Bergerak semakin cepat sampai... Astaga! Pintu kamarku kini tiba-tiba saja terbuka dengan sendirinya. Aku pun hanya bisa terdiam sambil melihat ke arah depan pintu kamarku itu. Melihat itu, sontak bulu kuduku merinding. Dan kamar muncul, sebuah sosok meloncat muncul dari balik pintu itu. Karena penasaran, ku beranikan diri beranjak untuk melihat. Dan astaga, kini kulihat sosok perempuan dengan seluruh tubuh yang hitam, legam seperti hangus terbakar. Perempuan itu meloncat-loncat sambil tersenyum melihat ke arahku dan berkata,
"Mau kemana? Temenin aku sini."
Seketika aku langsung berlari keluar kamarku dan menuju ke kamar bibiku. Tanpa sempat menceritakan apa-apa, aku pun langsung tertidur karena terasa sangat lemas. Keesokan paginya aku beranikan diri membuka kamar sebelahku. Karena ku yakin sumber teror semua ini ada pada kamar sebelahku. Dan ketika akan kubuka, ternyata kamar itu terkunci. Aku pun membuka kunci dan di dalam kamar itu kulihat barang-barang berserakan berantakan sekali. Ku bersihkan kamar itu dan setelah selesai, aku memohon izin permisi bahwa aku sama sekali tidak ada maksud untuk mengganggu. Maaf, saya tidak ada maksud mengganggu. Saya cuma tinggal saja untuk kerja di sini. Aku berbicara sendiri seakan berkomunikasi dengan yang ada di sana. Karena ku pikir merekalah yang menghuni rumah ini selain aku dan bibiku.
Namaku Raden. Hari itu aku dan teman-temanku berencana berjalan-jalan sore sambil mencari tempat-tempat yang bagus di Bandung. Kami memang biasa eksplor tempat-tempat wisata. Lalu kami share di sosial media dengan aplikasi live streaming. Dan bermula dari sanalah kejadianku ini terjadi. Kurang lebih jam 1 siang, aku, Sandi, dan Ben temanku, kami bertiga berkumpul dan briefing terlebih dahulu di base camp sebelum memulai kegiatan sekaligus menentukan tempat atau lokasi live nanti. Dari hasil briefing kita, saat itu kami putuskan untuk mengekspos tempat wisata yang ada di daerah Ciampelas. Kami juga sepakat untuk berangkat dari base camp kami yang berada di Lembang untuk turun ke Ciampelas jam 4 sore. Agar tidak terlalu panas juga, pikirku. Singkat cerita, kami pun berangkat dengan menggunakan mobil. Dan satu hal yang tidak kami bisa prediksi saat itu, adalah macet. Kami terjebak kemacetan di Jalan Setiabudi yang mengekor sampai ke Jampelas. Entah ada apa di depan sana. Hampir 2 jam kami terjebak di kemacetan itu. Kulihat jam, sudah menunjukkan hampir jam 6 sore. Dan bahkan kami belum sampai ke Jalan Jampelas. Akhirnya Sandi yang menyetir saat itu memutuskan untuk mencoba jalan alternatif lain. Dari Setiabudi, kami pun belok ke kiri ke arah Gandok, lalu ke Babakan Siliwangi. Dan di sana kondisi jalan turun cukup lancar. Aku sedikit menggerutu. Gila, macet banget tuh. Tadi kalau ke kanan aja ya, wah salam udah Jampelas. Gak tahu tuh ada apaan. Di beli minum dulu yuk, haus gue. Di situ tuh, tuh ada warung tuh depan. Ya, bentar-bentar. Kataku sambil menunjuk sebuah warung yang ada di pinggir jalan. Karena di sepanjang jalan itu tidak bisa parkir, Sandi hanya menepi. Lalu aku turun sendirian dan membeli minum ke warung yang ada di pinggir jalan itu.
Ntar ya.
Warung itu agak menjorok ke bawah, jadi aku harus sedikit berjalan turun. Sampai di warung itu, aku disambut ibu-ibu yang meladangiku.
Minta air putih ya bu, satu.
Tak banyak bicara, ibu itu lalu mengambilkan satu botol air minum padaku.
Makasih bu. Nih uangnya.
Sudah dari warung dan membeli minum, aku pun kembali ke mobil. Ketika berjalan naik mau kembali ke mobil, kakiku menendang sesuatu. Ketika aku lihat ke bawah, ada sebuah boneka panda yang tidak terlalu besar tergeletak di dekat kakiku itu. Boneka siapa ya? Kulihat ke sekitar, tidak ada siapa-siapa. Aku memungut boneka itu, kupegang sambil berjalan ke arah mobil. Sampai di pinggir mobil, ketika aku akan masuk, ini kunci sih.
Ben.
Mobil dalam keadaan terkunci dan terparkir begitu saja. Kuintip ke dalam mobil, Sandi dan Ben tidak ada. Aku melihat ke sekitar, suasana jalan entah kenapa yang tadinya ramai sekarang mendadak sepi. Hampir tak kulihat kendaraan lain yang melewat ke jalan itu. Lampu penerangan di atas pun kini redup. Aneh. Mereka kemana sih? Aku coba mengeluarkan handphoneku dan menghubungi temanku. Nah, apa sih ini?
Sandi, Ben.
Emang kulihat tidak ada siapa-siapa di sekitarku. Aku coba berjalan ke bawah, mencari tempat yang agak ramai, sambil menyusuri pinggiran jalan itu. Pohon-pohon rindang kini terlihat lebih besar dari sebelumnya. Belum sempat turun ke bawah, langkahku terhenti saat di depanku terlihat ada anak kecil, perempuan sekitar 5 tahunan, sedang duduk memeluk kedua lututnya dan menunduk menangis. Karena kasihan, aku hampiri anak perempuan itu.
Dek. Adik, kenapa? Mama papahnya mana?
Anak kecil itu hanya terus menangis, tak menggubrisku.
Dek.
Dia lalu mengangkat tangannya, melambai-lambai agar aku mendekatinya. Aku pun mendekatinya. Dan duduk bersimpuh di sebelahnya. Dia lalu berbisik sangat kecil. Namun samar terdengar dia berkata, "Boneka Uci, boneka Uci mana? Boneka." Aku yang ketika itu masih memegang boneka, berpikir mungkin boneka panda ini yang dimaksudnya.
"Yang ini ya, Dek? Boneka panda ini kan? Nih. Maaf ya, tadi kakak nemu di pinggir jalan. Tuh, di situ tuh. Kirain bukan punya adek. Nih, ambil."
Saat aku berikan boneka itu, anak kecil itu mulai menggapai bonekanya dengan perlahan. Bisa kulihat sekujur tangannya kotor dan seperti banyak luka. "Dek, aneh gak apa-apa?" Seketika anak itu menoleh ke arahku dan...
Astaga! Astaga! Terlihat muka ada perempuan itu. Wajahnya hancur dan berlumuran darah. Matanya menatap tajam ke arah aku sambil berteriak, "Ketika itu pun aku lempar boneka itu dan berlari sekencang-kencangnya meninggalkan anak kecil itu. Entah sampai di mana aku berlari, yang jelas aku berhenti tepat di warung kecil tempat ku beli minum tadi. Dengan nafas yang terengah-engah, aku coba untuk tetap tenang. Sampai ku sadar, mobil temanku yang tadi diparkir sudah tidak ada. Dan warung yang tadi pun sudah tutup dan gelap. Dimas, kondisi jalan ini sekarang terasa sangat berbeda dari sebelumnya. Pohonnya terlihat lebih rindang dan besar. Aku coba berkali-kali menelpon temanku, tapi tetap saja tidak bisa. Dan tiba-tiba aku mendengar sesuatu dari warung di bawah itu. Seperti ada orang di sana. Ya, aku melihat ada yang berdiri di depan pintu warung, seperti sedang mengunci pintu warung. Itu ibu-ibu yang tadi. Dia berdiri membelakangiku sambil menutup pintu warung. Bu, ibu, bentar. Bu, bentar lihat teman-teman saya, Bu. Bu, ibu itu hanya terdiam. Aku lalu berjalan mendekati ibu itu. Bu. Bu. Dan ketika aku semakin dekat, tiba-tiba saja ibu itu melayang ke atas dan menghilang di balik pepohonan yang rindang, sambil terdengar suara cekikikan yang menakutkan. Ketika kulihat ke atas, ada sosok perempuan memakai baju putih dengan rambut panjang, ya, sedang duduk di dahan pohon dan menertawaiku. Kontan aku berlari menuju ke arah atas dan terus berlari tanpa melihat lagi ke belakang, hingga sampailah aku di sebuah jembatan. Di depanku itu, aku melihat ada seorang bapak-bapak yang sudah berumur, yang sedang bersandar ke dekat jembatan. Tidak tahu lagi harus bagaimana, akhirnya aku coba meminta tolong pada bapak itu dan menceritakan apa yang kulihat tadi. Bapak itu tiba-tiba mengeluarkan satu botol air putih dan meminta aku untuk mencuci mukanya dengan air itu. Tanpa berpikir panjang, aku pun membasuh mukaku dengan air itu. Dan ketika aku buka mataku, entah kenapa, tiba-tiba di sekelilingku menjadi sangat ramai. Yang tadinya sepi, tidak ada mobil dan motor melintas, ketika itu suasana berubah menjadi ramai, terang. Dan bapak yang memberikan air putih itu pun tidak ada, hilang. Aneh. Bulu kuduku berdiri seketika. Aku seakan sudah keluar dari dimensi yang berbeda. Langsung saja aku menelpon teman-temanku dan ketika itu langsung menyambung. Mereka bilang dari tadi mereka ada di mobil di jalan itu. Dan aku tidak kunjung kembali ketika itu. Sekarang mereka sedang mencariku. Singkat cerita, akhirnya aku pun bertemu teman-temanku. Dan ketika itu kami memutuskan untuk tidak jadi mengeksplor malam itu. Dan langsung pulang ke rumah. Dan aku pun jelaskan apa yang ku alami di jalan itu. Sampai di rumah,
Aku pun mencari mitos-mitos yang ada di Jalan Siliwangi itu. Dan ternyata ada satu mitos yang sudah melegenda di sana. Sebuah boneka yang tergantung dulu di sebuah pohon di Jalan Siliwangi, yang kini pohonnya sudah tidak ada. Konon pernah ada kecelakaan yang memakan korban, dan korban itu adalah seorang anak kecil perempuan. Dan boneka pandanya itu adalah boneka kesayangan.